balansem.
Šetnje. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Stari prorok sedeo je na vratima skromne izbe na obali reke i posmatrao kako voda teče. Ona u koju se istu nije moglo zagaziti dva put, kao što je mudro zborio kolega Heraklit. Rekoh stari prorok, ali to nije sasvim tačno. Bio je u najboljim predsjedničkim godinama i dalje voljan da služi svom rodu, samo još više i u novom obliku. Da vodi, ali i da otkriva put. Neki bi rekli da proriče. Prorok bi rekao radije da ga osvetljava. To i nije bio izbor, nego poziv. Jasan i čist kao tok vode preko rečnih oblutaka. Osetio ga je bez senke dvoumljenja. Onih dana kada su žuti ljudi stigli sa istoka. Kasnije su ga znatiželjnici propitivali kako on to sve vidi. Strpljivo im je objašnjavao da to nije do njega, nego da samo kroz njega progovaraju neke stare slike i mudrosti, taložene vekovima. Njegovo je da ih prenese dalje. Ništa više od toga, ali ni manje. Dužnost je i odgovornost. Tog dana, kada mu se prijatelj Mitar Tarabić, baš kao prijatelj, javio u san, okupio je saradnike i rekao: "Došao sam da vam kažem da odlazim." U snu mu se izgleda javio i Goran Bregović, nema gde se taj nije ubacio. Saradnici su skočili kao opareni, a on im je rekao: "Samo mirno, deco moja, odlazim, ali ne zauvek. Za dana bit ću isto što i sada. Svečeri služit ću novom pozivu. Za san biće mi dosta sat ili dva. Gospođa Stanislava prošla puta. A Kosovo?" Predsjednik se kucnu po levoj strani svojih grudi i reče: "Bez brige, imam plan. A sada, ostajte mi zdravo, dobri moji." Ubrzo se glas o mudrom proroku na balkanskom raskršću raščuo po čitavom svetu. I prosjaci vladari dolazili su po njegova zagonetna proročanstva, a potom i da se napiju vode sa reke prijateljstva i mudrosti. Voda nije delovala privlačno, ali ko te pita? Tako se u smira jednog zimskog dana na njegovom pragu pojavi visoki čovek sa zapada. Crni čovek sa zapada. Prorok Tomislav priđe mu raširenih ruku i uskliknu: "Barače, prijatelju, kojim dobrom?" Ovaj zavrte glavom pritisnut teškom brigom i reče: "Hteo bih da znam hoću li pobediti na sledećim izborima." "Ih," nasmeja se dobri prorok, "svi bismo to voleli da znamo, bamo." Ovaj mu uputi pogled nestrpljivog iščekivanja. "Dobro," reče prorok i zagleda se u mutnjikave rečne talase. "Slušaj me, prijatelju, i pobedit ćeš i nećeš pobediti. To je moj odgovor." "Ama kako je to moguće?" nervozno viknu crni čovek sa zapada. "Moguće," reče prorok strpljivo. "Samo moraš da me slušaš, ali ne do kraja. Radi kako ti kažem, gubiš izbore. Opet radi isto i na kraju dobijaš. Tako sam ja, tako ćeš i ti." Barak stade, malo zbunjen, više okrepljen. "I napij se vode iz reke," doviknu mu prorok. "Znam," odgovori crni čovek sa zapada. I ode srećan svojim putem, mada mu se malo bućkalo u stomaku ta voda. Thank you. Sledeći je bio, nije teško pogoditi, beli čovek sa istoka. Vladimire, ti si, pogodi prorok dok ovaj još nije ni ušao u kućicu. Ja sam, odgovori gost, sa blagim osjećajem krivice. A ne reče nam za južni tok, dok su lile one jesenje kiše, reče prorok. Bez gorčine, ali odrešito. Vladimir ga pogleda pravo u oči. Misliš da mi je bilo lako? Znam da nije, reče vidovnjak. Znam i šta te muči. Hoće li ruski meda da sačuva svoje kandže? Hoće li, upita Vladimir, dok se led u njegovom plavom pogledu lagano otapao. Samo nemoj da mi govoriš i hoće i neće. Neću, reče prorok. Hoće. Eto, i zdravo mi ostaj, mili. Beli čovek sa istoka pogleda ga zahvalno i sa olakšanjem. Prorok mu stisnu ruku i reče, ne daj se, druže, javi se ponekad i napij se vode sa ove naše čudotvorne reke. Vladimir ode krepkim korakom. Ova voda nije dobra, pomisli, dok je ispijao iz dlana, ali Rusio mati, sve za tebe. Već je svitalo kada se stazom uz reku poče primicati dobro znano lice. Aco, sine, evo najzad i tebe. Da ti kažem šta će biti. Da mi ne kažete, papa, hoću da se iznenadim. Sve to reče u dahu i tek pomalo gorko. Ma nećeš da se iznenadiš, jasno mi se javlja, odgovori prorok Tomislav. Znam da neću, reče Alek setno i zagleda se u reku koja je tekla spokojno i šaputala, dobrodošli u zemlju čuda.
Down.
proročanstvu dalje kaže, žena šarenkaste kose pročitaće vam vesti iz zemlje čuda. U Beogradu smo ove nedelje imali veliki događaj. Četvrti ekonomski trgovinski forum Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Pitanje nedelje. Zbog čega je summit dobar, čak i ako ne znamo da li će da se ostvari baš sve što je nagovešteno? Odgovor. Dobar je zato što se zahvaljujući njemu nešto dešavalo ovde gde se obično ne dešava ništa. Kretanje je uvek dobar znak. Cirkulacija. Da li je ovo za nas sigurna dobra vest? Zavisi. Mahmud Bušatlija i dr. Miroslav Zdravković, emisija Talasanje.
Dobra vijest bi bila u stvari kad bi mi počeli malo razmišljati o dugoročnom planiranju. Kad Kinezi kažu nas interesuje taj pravac, a da mi odmah znamo šta da im ponudimo.
Kineska ruka je pružena jer je potreban partner. S naše strane treba definisati šta čini našu ruku.
Naša ruka je sirota, ali je poštena. Hoće da radi i hoće da sarađuje. Sa Kinom pod jedan. I sa drugim ručicama u regionu koje su u mukama sličnim našim. Premijer na otvaranju foruma.
U ovom regionu je potrebna injekcija poverenja i snage. To je suština ovog foruma. Stvoriti privredna partnerstva između Kine i zemalja regiona koja će podstaći investicije, pokrenuti infrastrukturne projekte, razmeniti znanja i unaprediti naše ekonomije. Ali drugi uslov zavisi od nas i to je mnogo teži zadatak. Moramo da reformišemo sebe.
Kina je sebe reformisala kad joj je bilo vreme i moranje, pa sada može da hrli u visine i u daljine. Kroz Evropu krči novi put svile, a to bi moglo doneti nešto dobro i onima koji žive pored puta. Kineski premijer Li Keqiang najavljuje proleće.
Naše dve strane imaju potrebu za investicijama u infrastrukturu, a devizne rezerve Kine dovoljne su za planirane projekte. Osnovat ćemo novi investicioni fond od 3 milijarde dolara za nove vidove saradnje kroz javno-privatno partnerstvo. Iako je zima, miriše na proleće. Treba da očekujemo jedno plodonosno proleće.
Sa ovim iskustvom nije lako zamisliti ekonomsko proleće. Kao što je preteško zamisliti voz koji juri kroz zemlju čuda. Akcenat je na juri. Možda bi to moglo da se desi sudeći po sporazumima za brzu prugu Beograd-Budimpešta koji su potpisani na forumu. I premijer kao da kaže, zamisli.
Put do Budimpešte danas prosečno traje železnicom 8 sati i 9 minuta. Biće skraćena 2 sata i 40 minuta, što i najbrže da vozite našim autoputevima ne možete da stignete, toliko o pogodnostima koje će imati i obični ljudi, o razvoju i napretku naših ekonomija, da i ne govorim.
Ja i dalje žmurim i zamišljam. Ne trojku koja juri kroz noć, nego brzi voz do posla stičarnice u Pešti. Šta bih uzela? Esterhazi tortu i produženi espresso, ako vas baš zanima. Zašto je još dobra brza pruga i kome bi najviše mogla da koristi? Ekonomista Ljubodrag Savić.
Naravno, najveći korist od toga će imati Kina. Ne bi ni radili da nemaju od toga koristi, ali veliku korist imati ove zemlje koje se nalaze na tom koridoru. A zemlja Srbije je danas do te mere siromašna da ne možemo čak ni da održavamo postojeću prugu. E sad, možete misliti šta to onda znači kada vam neko izgradi prugu kroz koju će ići vozovi brzinom preko 200 km.
Ima li opozicije u ovonedeljnoj priči o ekonomskom forumu? Ima, ali u skromnom obimu. Najistaknutiji Borislav Stefanović, usamljen i borben. Demokratska stranka podržava samit u Beogradu, kaže on, ali ima nekoliko pitanja za predstavnike vlasti.
Taj samit, sem prestiža, može doneti konkretizaciju određenih ekonomskih dogovora. Mi to svakako pozdravljamo. Međutim, to ne znači da mi ne možemo da pitamo za rezultate samita. I to ne znači da mi ne treba da pitamo koliko je samit koštao ovu zemlju. I to ne znači da neko treba da se hvali dogovorom o modernizaciji pruge do Budimpešte koje je postignut ranije. I to ne znači da sad oni treba da izbegnu da nam kažu po kojim uslovima ćemo mi uzeti kredit koji će građani Srbije otplaćivati da bi se vozili brže do Budimpešte.
Profesor Predrag Simić, komentarišući domete samita, primećuje nit koja povezuje daleke 70. godine i ovaj trenutak. Na šta bi to moglo da se odnosi, pitate se vi. Ako kažem Tito, Kina, Jugoslavija, bit će jasnije na šta profesor misli.
Mislim da je ovo vrhunac jedne linije koja traje još od septembra 77. godine, kada je Tito normalizovao odnose posle kulturne revolucije i kada je Kina se pokazala kao jedan od najpouzdanijih spoljnopolitičkih partnera i Jugoslavije i Srbije. Mislim da je ovo, kako kažem, vrhunac jednog dugo i lepog prijateljstva.
Lepo je ponekad u istoriji i geostrategiji, ali je najlepše na mostu. Uvek. Iz razloga koje je najbolje objasnio Andrić, da ga sad ne citiram i ja. Mostovi, kratko rečeno, uvek izazivaju emocije i razneže ljude i tu nema šta da se raspreda. Kako, zašto, nije ni bitno. Naš narod će malo kasnije to i demonstrirati. Prvo premijer, radostan, najzad.
U prethodna tri dana održali smo mnogo važnih sastanaka, napravili ozbiljne dogovore i sklopili značajne sporazume. Ali ovaj događaj daleko je značajniji od svega što smo radili u prethodna dva dana, jer je ovo događaj koji govori i veliča dela, a ne prazne reči. Neka nam je sa srećom i neka Pupinov most prkosi vremenu koje je pred njim i dugovečno služi interesima našeg naroda. Živela Srbija, živelo prijateljstvo Srbije i Kine.
A kako nam je tek kineski premijer izazvao sentiment? O, braćo Kinezi, kud se setiste tog filma koji će biti pomenut? Oči sam isplakala gledajući ga.
Dok sam na ovom mostu, to me podsjeća na film Most, koji je bio popularan pre 30 godina u Kini. Sada trenutno me podsjeća na pesmu Bella Ciao. Danas sam ovde ne da kažem doviđenja, nego da se opet družim sa mojim prijateljima. Most ne samo da će skratiti put kojim narod ide, već je sredstvo za komunikaciju među srcima. Naša dva naroda su srce u srce. Neka most bude most prijateljstva naša dva naroda.
Boga mi je i premijer ispao srce kada je pomenuo zasluge svojih prethodnika u građenju Pupinovog mosta. Hoće li to biti prvi put u istoriji da je neko od jednih rekao nešto lepo o nekima od drugih? Može biti. Ako nije poslednji put, super. Premijer kao oficir i džentlmen.
Dodao bih još jednu važnu stvar. Ugovori o izgradnji mosta potpisani su pre više godina. Oni koji su o tome doneli odluku bili su ljudi iz prethodne vlade. Ono što su oni započeli, mi smo vredno nastavili i uspješno završili. Zato sam zahvalan i predstavnicima te vlade, doskorašnjem gradonačelniku gospodinu Đilasu koji je ovde prisutan, na njihovom doprinosu na izgradnji ovog mosta.
Džentlmenski se poneo i Dragan Đilas. Došao, prisustvovao, zahvalio se, pohvalio. Eto, može i tako, povikaše građani zemlje čuda, šokirani.
Premijer lično zvao, ja sam se vrlo rado odazvao. Zahvalan sam mu i na lepim rečima koje uputio i smatram da to i treba da bude takav odnos ljudi koji su danas na vlasti i oni koji su nekad u nekom trenutku svog života se bavili politikom i obavljali neku funkciju ako su dobro radili.
Kad smo već u ovom prijatnom raspoloženju, počujmo i glas naroda na mostu. Ono što ćemo čuti vraća nas utiskom i emocijom na čas otvaranja mosta na Adi. Pričalo se o tom mostu i ovo i ono, ali građanstvo je, to vam garantujem jer se dobro sećam, bilo zadovoljno kao što zadugo pre toga nije. Tada na onom mostu i evo sada na ovom. Nije ni čudno ni glupo što se to dešava. Ljudi vole kada se nešto napravi i podigne, a retko se dešava. Eto to je.
Dobar je most, super. Spajaće dva naroda. I za Pančevo, za čast samo na Buvjak.
Bruže se dolazi.
I tako to.
Mi smo ponosni što su došli u Srbiju. Srbija je mala zemlja, ali velike srce ima.
Čekamo Vinču, čekamo napredak, razvoj, da vi mladi uživate posle i da razvijate dalje ovu zemlju.
Hvala predsjedniku vlade što je uspostavio takve kontakte u svetu. Mnogi nisu verovali da će uspjeti. Mlad čovjek za kratko vreme je mnogo uspio. Divim mu se.
Da li se naša građanka divi gospodinu Vulinu? To ne znam. Ja da. Iz dana u dan otkrivam sve više dodirnih tačaka. Otkrivam da delimo i naklonost ka Džoniju Štuliću. citirat će ga na početku izjave kojom nam dočarava nastupajuću godinu. Teška godina, zna se unapred i sada, ali znate i Vulina. I surove istine ume da kaže lepo, baršunasto.
Razmišljao sam čime da počnem današnji razgovor. Mislim da bi najprimerenije bio onaj sjajni citat kad kaže kamo dalje rođače. 2015. jeste odgovor na pitanje kamo dalje rođače. Godina koja je pred nama, neću ne reći ništa novo, ako vam kažem, će biti veoma teška. Godina štednje, godina svih onih elemenata koji će svoje kvalitete pokazati tek u 2016. godini.
Kamo dalje rođače? To se sluti i po onome što piše u budžetu. I on je ove nedelje bio na dnevnom redu. Ako je po najavama, neće biti budžet kao svaki drugi. Prva je te njegove posebne crte obnarodovala ministarka Kori Udovički. A sada nešto sasvim drugačije.
Priprema se budžet kakav Srbija nije videla u mom pamćenju. Fiskalna konsolidacija kako nismo videli od onih prvih godina 2000-ih, kad zapravo je ta konsolidacija išla uz rast raspoloživih resursa kakvim sada naravno ne možemo da se nadamo. Bez obzira na to, nadamo se i verujemo da stvarno postoje šanse.
Ministar financija Dušan Vujović, kao što dolikuje ministru financija, nije sklon emotivnim najavama. Pa ni on takav nije odolao tome da se nekako drugačije nego inače izjasnio budžetskom čedu. Toplije. Nije što je naše, ali jeste nešto posebno.
Ovaj budžet je po mnogo čemu istorijski budžet. Ovo je prvi put da idemo sa planom rashoda koji je niži od onoga što je bilo na početku ove godine i pogotovo niži od onoga što je bilo u rebalansu.
Tu ponovo na teren istrčava Borislav Stefanović. Gotovo da je svo opoziciono dejstvo palo na njegova leđa. Skupštinske položaje drže Živković i Pavićević. Sve ostalo Stefanović, ali Borko. Izjasniće se kad nema ko drugi i o budžetu. Skupština je, kaže on, na pragu usvajanja Disneyland budžeta.
Budžet ulazi u domen crtanih junaka i Disneylanda zato što je tamo uvek sve lepo, nasmejano, obojeno najlepšim bojama, raste najlepše cveće i ljudi su srećni kao naš premijer, ali nažalost realnost je potpuno drugačija. Budžet nerealno predviđa nisko učešće sive ekonomije, on nerealno predviđa deficit da će biti smanjen, on nerealno predviđa rast ili minimalni pad bruto društvenog proizvoda i on nerealno predviđa da će smanjenje plata i penzija pomoći srpskoj ekonomiji naprotiv.
Sve suprotno od toga misli ministar privrede Željko Sertić. Radostan čak uz kolevku budžeta koji se rađa. Zašto radostan? Zato što novi budžet nagoveštava nova, poletnija kretanja. Budžet kao metafora. Budžet sa hiljadu imena, rekla bih.
Mi smo napravili danas jedan veliki potez. Kori je to nazvala pre neki dan neviđenim budžetom. Da, Dule je danas rekao istorijski budžet, kako god ga nazvali. On je metafora promene, metafora nove vizije Srbije, koja će definisati potpuno jedan drugačiji put. Onog momenta kada poslanici u Skupštini izglasaju predlog budžeta, ja se nadam ovakav kakav jeste i kako ga je vlada danas usvojila, počinje trka za bolju Srbiju.
U trci za novu Srbiju, to jest i za novu i za staru, moraju da se mere i mere se prolazna vremena. To je ono gde piše kakvi su ekonomski pokazatelji. Nije baš najprijatniji prizor. Surove brojke i tako to. Neke od njih saopštiće Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta Republike Srbije, na panel diskusiji Moguća Srbija 2020. More da pregrmimo 2015. i 16. i 17. i 18.
Zvanične projekcije su da će sledeće godine biti blagi pad proizvodnje od 0,5% do možda 1%, a onda da će u 16. biti privredni rast od 1,5%, a u 17. od 2%. Međutim, naše preliminarne analize u Fiskalnom savjetu pokazuju da je veliko pitanje da li će i u 16. moći da se ostvari neki privredni rast i da je vrlo verovatno da će u 16. biti stagnacija, a da se neke opcije otvaraju za 2017.
Da bi se bilo šta od toga desilo, društvo mora, znate već, unapred da štedi i mora da se racionalizuje. Mora i državna uprava, ali izgleda da mora manje nego što smo zamišljali. U državnoj upravi planirane su uštede od 5%, kaže Kori Udovički, ministarka državne uprave i lokalne samouprave.
Planovi reorganizacije se sada rade. U javnoj upravi, znači da se postavi sistem, a ne da se rade neke privremene mere i prebacivanja od danas do sutra ili od ove institucije do one, već da se zaista menja oblik institucija, nešto što nismo do sada ni jednom uradili u mom pamćenju, niti ozbiljno pokušali da uradimo. To mora da se obavi do 30. juna sa ukupnim uštedama od 5% u finansijskom smislu.
Država smatra da je to za sada sasvim dovoljno. Stručni posmatrači ne bi baš rekli. Država sebe faktički nije ni takla, kaže profesor Miodrag Zec. Odlomak iz razgovora za Istinomer.
Besmislena je država na Balkanu se uspostavlja. Besmislena država se uspostavlja. Država koja sama sebi svrha. To je država koja ne stvara uslove za slobodno poslovanje, nego država koja ima moć preraspodele. I ovdje juriš na državu zato što je to borba za kutlač. Zašto bi ljudi juriša? Zašto bi juriša? I nikako ne mogu da se uvedu red. Evo, zašto bi jedan šofer u EPS-u imao više nego profesor matematike u srednjoj školi? Zašto? Pa ova radi, pa druga radi, pa treća, pa nikako. Zašto bi to bilo? To su jednostavna pitanja.
Jednostavna, možda. U stvari, pre bi se reklo da su teška. Idemo na nešto što nije ni teško, ni lako. Idemo na nešto dobro. Dakle, dobročinstvo. Povodom početka obeležavanja 130 godina postojanja osnovne škole Kralj Petar II, prestolonaslednik Aleksandar, posetio je ovu užičku školu. Nakon toga obišao je Užičku opštu bolnicu, kojoj je uručio monitor za operacionu salu, vredan više od milion dinara, dar fondacije princeze Katarine, i održao govor. To je uvek poseban doživljaj.
Ja sam vrlo ponos da ime ova škola je u ime moj otac, Kralj Petar II. Poslije drugi svjetski rat je imao mnogo propaganda protiv moja porodica. Oni su rekli da mi smo otišli za zemlja jedan voz pun zlato. To je bio totalno gluposti. Ali moj otac, on je volio da vrati u naša zemlja. Njegov srce je bio vrlo loše, on je umro vrlo daleko odavde, to je Srednje Američke Države.
I za kraj, vest o tišini. Ivan Tasovac, ministar kulture Srbije, govori retko ili nikako i tomu javnost najviše zamera. Ali, ako mene pitate, kad progovori, svaka mu je na mestu. O tišini, prilikom posete manastiru Visoki Dečani.
Naprosto, postoje trenuci kada je tišina mnogo glasnija od svih reči. A mi se upravo nalazimo na jednom takvom mestu. I kroz tu tišinu mislim da svako može da se suoči i sa radošću u svom srcu i može jednostavno da pogleda malo oko sebe i da pogleda ispred sebe. Mislim da treba svi da uživamo u tom trenutku radosne tišine.
Bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Eko. Novi tango projekat. Stefan Milenković i Tango Kompas. Energija i emocija kakvu niste doživjeli. 28. decembra u Sava centru.
Praznična čarolija u Metro centrima u periodu od 15. do 19. decembra. Šaran kilogram 298, Grand kafa 200 grama 175, Medveđa krv litar 179 dinara i 30% popusta na sve igračke, uključujući i one na akciji. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana za savršene praznike. Vi i Metro.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Sijaj, 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 lepi grade.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a.
Beograde.
U prodaji.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančići sinovi. Da vam stomak radi kao...
Kao sat. Znam, ali koji sat?
Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Eko.
Sportski spomenar.
Nijedan jedini dan u svojoj karijeri nisam sedela na klupi. Kad sam došla u Radnički, ja sam odmah izborila mesto u prvoj šestorci. Kad sam ušla u reprezentaciju, na prvom turniru sam izborila mesto u prvoj šestorci i zaista nikada nisam bila rezerva.
Gošća, odbojkašica Cvijeta Stakić. Nedelja, 21. decembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Budućnost je ove nedelje koja protiče bila prisutna u vazduhu, ali baš opipljivo i na više različitih načina. Iz toga je baš budućnost tema Zemlje čuda. Budućnost je prvi element politike, njena građa. Što je za hleb brašno, to je za politiku budućnost. Bez brašna se ne mesi, bez budućnosti se ne vlada. U politici ne postoji sadašnje vreme, samo futur, obećanje. Kada će biti, bit će sutra. To javljaju kako političari, tako i proroci. Jer narod od vajkada silno želi da zna šta će biti jednog dana u budućnosti. I meni je došlo nekako u isto vreme kad i našem predsjedniku, časnu vam reč dajem, kremansko proročanstvo. Ne umem da objasnim zbog čega. Samo me kopkalo jedno. Kako i zašto ta budućnost mami i opija ljude? Bojan Jovanović u emisiji Agape, Studija B.
To je ono što se javlja kroz snove kod ljudi, da se budućnost otkrije, da se budućnost sazna, da se oseti, da se pročita budućnost, da se pojedini znaci sagledaju, da im se utvrdi značenje, čovekov orijentir u sadašnjosti kao neki njegov put u budućnosti.
I šta se dešava kad neko ispravno pročita te znake? Dešava se da sigurno stigne na pravi put. Kao u western filmovima, u kojima imate one koji čitaju tragove potkovica u prašini. Prosti kauboj, amater, misli sve je to gola pustinja, ali majstor tačno vidi put. Tako otprilike i Mitar Tarabić. Sve video i predvideo dva veka pre aktuelnih zbivanja. Ja o tome ne znam apsolutno ništa, nego se pozivam na našeg predsjednika. Ako on veruje, pa je voljan i da podeli sa premijerom Kine, šta u to ima da se sumnja?
Doći će ljudi sa istoka, žuti ljudi. I zavladat će svet. I oni će, i oni će da piju vodu sa reke Morave, to je srpska reka.
Mi ćemo zajedno da pijemo vodu iz Dunava i Morave. Evropske zemlje, uključujući i Srbiju, dobrodošle su u Kinu da zajedno pijemo vodu iz reke Yangtze.
Vodu ćemo da pijemo sa svake prijateljske reke koja nam bude dostupna sve dok ne nastupi bolja budućnost. Jedno mora. Tako se priča još od onih dana, od kako je socijalizam izmislio tu bolju budućnost, a mi je poneli u škrinji sa devojačkom spremom. Nije lako rastati se od starih snova i čipkanih šlajera. Tim pre što je svaki sledeći politički verenik obećavao isto ili slično, a mladica, naivna i bolesno poverljiva. Sve ostalo je istorija. O boljoj budućnosti, Miodrag Petrović Čkalja, godina je 85. emisija Trezor.
Jako je nekima i danas sasvim dobro, a mnogima nikad neće biti bolje, mi kao narod i kao pojedinci, koji se nikad ne mire sa onim što je postignuto, krupnim koracima idemo u bolju budućnost. Pre 3 godine i pored priličnog kukanja živelo se sasvim solidno, kao pre 10 godina. Pre 2 godine i pored porasta broja onih koji sumnjaju u našu bolju budućnost, živelo se sasvim podnošljivo, kao pre 15 godina. Danas niko ne može sprečiti da idemo ka boljoj budućnosti, dokazuje i ova 1985. godina, u kojoj ćemo živeti kao pre 20 godina. Ovo je zaista ohrabrujući podatak koji svedoči o našoj upornosti, strpljivosti i našoj žilavosti.
Dobra je bolja budućnost, ali je bolja svetla budućnost. Reklo bi se na prvi pogled iste su, ali ne. Svetla budućnost je plemenitija i toplija, otmenija. Bolja budućnost je za svaki dan, svetla za praznik. I ona potiče iz onih dana, ali joj vreme nije naudilo. Uspela je da preživi do ovih modernih vremena i evo je opet među nama. Ministar Sertić ove nedelje.
Ali svetla budućnost Srbije, pre svega ekonomska, ta svetla budućnost pripada kreativnim, inovativnim, upornim, snažnim, dalekovidim ljudima.
Znam jedno koji savršeno odgovara tom fotorobotu. Kreativan, inovativan, uporan, snažan, dalekovid. Šta je jednog? Ima ih mnogo više, ali izdvojit ćemo njega. Dobro, da ostavimo premijera malo na miru. Neka bude Ivica Dačić. Na kongresu svoje stranke on je kao gromovnik parao partijsko nebo budućnosti. Sve za promenu, za novo doba i novi korak.
Ovo je kongres na kojem određujemo kakva će Socijalistička partija Srbije da bude. Ne danas, nego za 10 i 20 godina. Ovo je kongres naših naslednika. Zato je ovo, drugarice i drugovi, dame i gospodo, kongres budućnosti. Zato samo hrabro i verujte u to da promena nije đavolsko delo, kao što je govorio prorok Mohamed. Svaka promena ne znači da je to promena na bolje, ali zato moramo da budemo smeli i da gledamo otvorenih očiju u našu budućnost. Ne možemo ići dalje gledajući u retrovizor. S tim je završeno. Ovo je kraj jedne etape razvoja Socijalističke partije Srbije. Danas otvaramo sledeću etapu. I sve što je za muzej, treba da ide u muzej.
A šta nije za muzej? Nije svetla budućnost. Opet ona, u pastelnim tonovima, iz političke kičice Slavice Đukić-Dejanović. Praznično, 1. maja 2013. Neka uđe u zapisnik, gospođa Slavica je rekla, budućnost može biti lepa i svetla. Iako je realnost, to ona nije krila, bila u pomešanim bojama, i toplim i hladnim. Tog dana, povodom obeležavanja Međunarodnog praznika rada, više od 300 radnika iz Kragujevca otišlo je u Beograd na sindikalni protest. U isto vreme, drugi su praznik slavili u okolnim izletištima. Ali neka je, bar neko, zasigurno, video svetlo na kraju tunela.
Položaj radnika je takav da nam zaista izolovano ne može ništa dobro da se dogodi, ali uz investitore koje zaista očekujemo i koji će nam doći, uz radni elan i kvalitete koje naši građani imaju u procesu rada, mislim da je poruka da nam budućnost može biti ne samo dobra, nego i svetla. Naime, radnici su i sada, evo, u razgovorima sa njima, puni iščekivanja da im država obezbedi uslove za rad, a oni su spremni da rade.
16. oktobra 2013. predsednik Tomislav Nikolić gostovao je u emisiji RTS-a pod naslovom Srbija čekajući budućnost. Lepo ime i lep povod. Prvih 500 dana predsedničkog mandata. Nije mu ni izbliza bilo lako, kad nije Srbiji kako bi njemu moglo biti. Ali u tom tegobnom putovanju ka budućnosti zapazio je jednu iskru, jedan pozitivan znak. Kao cvet u kamenjaru. Ne kaže to predsednik, to ja dodajem lirske elemente.
Ja sam znao kakvu Srbiju zatičem kad sam pobedio i znao sam kakvu Srbiju želim da ostavim onome ko dođe posle mene. Dakle, zatekao sam i u samoj zgradi predsedništva kao da nikad niko nije tu ni radio. Znači, nulu. Srbija se mnogo razlikuje, to više nije zemlja nad kojom treba stajati i plakati, to je zemlja koju očekuje perspektiva i budućnost. Dakle, Srbija jeste zemlja u kojoj još uvijek ima mnogo i nezaposlenosti, i korupcije, i svih oblika kriminala, organizovanog posebno. Srbija jeste zemlja u kojoj je ruinirano pravosuđe, privreda, poljoprivreda, ali Srbija nije više zemlja koja nastavlja da to uništava, već zemlja koja je rešila da popravi stvari i mislim da je građanima jasno. Žive teško, u teškoj situaciji, ali ovo više nije beznađe. Ovo je država nade.
Kolega predsednik Boris Tadić takođe je voleo da se pozabavi budućnošću. I on je bio rad da utučenom građanstvu da podstrek i pozitivne impulse. Imao je i strategiju za budućnost Srbije. Čak set strateških dokumenata o ekonomskoj, političkoj i sveukupnoj budućnosti Srbije. Nikao iz stranačke klice, ali za sveopštu korist. Za Vaskoliku baštu zemlje čuda. Sve je nekako išlo na dobro. Kad posle, bi šta bi. 13. novembar 2010.
Uspeli smo dakle da merama ekonomske politike sprečimo najgore, znači bankrot naše države. Uspeli smo da političkim koracima obezbedimo stabilnost, to je izuzetno važno. Uspeli smo da u jednom dijalogu sa sindikatima, sa građanima Srbije obezbedimo podršku za mere ekonomske politike koje su pogodile džep svake porodice u našoj zemlji, ali građani treba da znaju. Građani treba da znaju da to što su oni trpeli tokom krize, to što je trpela čitava naša zemlja tokom krize, jeste u stvari sasvim sigurno bila pretpostavka da nam u budućnosti bude bolje.
Dve godine kasnije nije bilo baš najbolje, ali opet se znalo kako treba. Budućnost ume da izneveri kreatore, pa sledi remont. Ili za budućnost, ili za mehaničar. Marta 2012. Oliver Dulić odlazi u Smederevo i tu posećuje jedno uspešno porodično preduzeće. Ocenjuje da su takva preduzeća pokretač razvoja i budućnosti Srbije. Svaka vaša pobeda je pobeda naše zemlje, poručuje Dulić. Zatim je objasnio, na čemu to naša zemlja gradi svoju budućnost. Odlična stvar.
Mi smo zemlja koja gradi svoju budućnost na izvozu pameti. Mi naravno ćemo u budućnosti proizvoditi velike količine poljoprivrednih proizvoda, oni jesu naša strateška grana, ali najbolje je kada izvozimo tehnologiju. Ono što u stvari akumulira ekonomiju i ono što može da napravi dobar iskorak upravo jeste izvoz pameti.
Dobro je da se pamet izvozi, ali nije loše da nešto ostane i ovde, da na domaćem terenu, odnosno gradilištu, pomogne u radovima na boljoj budućnosti. Njoj su potrebni veliki majstori. Budućnost ne dolazi više na velika vrata kao nekada uz paradni korak i talambase, ali zna da svrati. Sitnim koracima i parcijalno. Neka je mala, svaka je dobrodošla. Samo da je bolja budućnost. Zadesila je eto i fabriku nameštaja u Zubinom potoku, o čemu je svedočio i ministar tada zadužen za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, april ove godine.
Bolja budućnost fabrike nameštaja u Zubinom Potoku je dokaz da ima smisla, da ima razloga da ostanu. Ne samo zbog Srbije, već i zbog Srbije, ali i svog života i boljeg života. Ja sam siguran da će veliki autoritet koji preosvećeni vladika uživa na Kosovu i Metohiji omogućiti da fabrika i bolje i uspešnije radi i da će biti podržan i od međunarodne zajednice. Kancelarija za Kosovo i Metohiju, kao što znate, pokrenula akciju Nova radna mesta na Kosovo i Metohiji. I verujemo da ova godina treba da bude baš to. Nova radna mesta na Kosovo i Metohiji. Ali realna radna mesta. Ne radna mesta u državnoj administraciji, već radna mesta u privredi, u proizvodnji. Ovo je potpuno novi koncept, kao što ste vidjeli. Ovo se nije dešavalo decenijama. Ja ne znam za sličan primer.
Ne znam ni ja. Ne znam također ni za primer kakav je izneo Saša Milenić, političar raskošnog talenta na KZN s početka ovog meseca. Povod? Okupljanje zavičajnih i regionalističkih opticaja oko zajedno za Šumadiju. Konačni cilj delovanja, da budućnost dobije ono što svi ljudi traže, sigurnost i izvesnost. A šta je meni u toj mapi budućnosti neobično? Konji.
Postoje stvari koje su nerazdvojive. Kao što je Kraljević Marko nezamisliv i neodvojiv od svoga Šarca ili Vojvoda Momčilo od krilatoga konja Jabučila, kao što talični Tom ne može da se zamisli bez Jolly Jumpera, tako ni Kragujevac i Šumadiju u političkom smislu nije moguće zamisliti bez Zajedno za Šumadiju. I kada već poredimo Zajedno za Šumadiju sa ovim epskim konjima, to je stoga što za nas Kragujevčane to pre svega znači da i mi konja za trku imamo. Upravo zbog te svesti da je Zajedno za Šumadiju politička izvesnost i sigurnost građana, naročito u smutnim i teškim vremenima, mi sa osjećanjem više dužnosti radimo na poslovima podizanja Zajedno za Šumadiju.
Najbolje je graditi bolju budućnost u lokalu. Neretko se dešava baš tamo, u zemlji čuda, da pojedini gradovi dobiju nastavak grad budućnosti. Desilo se i Lajkovcu 2011. Kako se desilo, nisam uspela da otkrijem, ali zašto da ne? Svako vredno rukovodstvo dohvati se posla po kući, ali ne samo za danas, nego i za budućnost. Mnogo je planova bilo ugrađeno u tu lajkovačku budućnost, a jedan od projekata, predsednik opštine će reći kapitalnih, bila je ideja da se podigne spomenik legendarnom Miletu koji ide lajkovačkom prugom. Pored fontane kao simbola želja, citiram naratorku iz filma koji nažalost ne možemo da emitujemo u punom obimu, trebalo je da stoji kamena lopta kao simbol zemljine kugle. Simbol blizine Lajkovca kako Evropi, tako i svetu. Dušan Živanović, predsednik opštine Lajkovac, septembra 2011.
Veliku stvar treba da uradimo sa ovom idejom. Zapravo, po čemu je Lajkovac najviše poznat? Lajkovac je bio železnički čvor i Lajkovac je poznat po pesmi Ide Mile Lajkovačkom prugom. Naša ideja je bila i ostaje, i to je stvarno kapitalna ideja, da napravimo jednu malu fontanu gde će Mile sediti isklesan od kamena na jednoj klupi. Ispred te fontane biće kugla koja označava svet i svi posetioci opštine Lajkovac faktički doći će tu da se upoznaju sa legendom lajkovačke opštine, mogu da se slikaju pored nje i to zapravo treba da bude i jedna turistička manifestacija, a ujedno i da se odužimo Milu koji je zahvaljujući njemu zaista Lajkovac uveo u istoriju.
Videla sam idejno rešenje, klupa velika, na njoj sede dvojice. Ja pomislim, ko je sad ovaj drugi? Jedan je Mile, ko je drugi? Onda se setim kako ide pesma, ide Mile sa još jednim drugom, taj drugi je drug. Međutim, raspitala sam se i ništa od ovoga nije bilo. Srušiše se lepe vizije lajkovačkog rukovodstva. Varljiva je uopšte ta bolja budućnost uvek bila. Zato se na kraju vraćamo prorocima jer su oni nekako sigurniji. Da zaokružimo priču od Tarabića do bolje budućnosti. Dugotrajnije posmatranje dovodi nas do zaključka da i proroci i političari imaju jednu srodnu crtu ili dodirnu tačku. Ponekad se čini kao da govore iz transa. Još jednom, odlomak iz emisije Agape Studija B, Bojan Jovanović. Kako je Mitar Tarabić objašnjavao svoje vizije?
On je govorio, tako mi je kazato, i drugi narodni proricatelji su se pozivali na neku od sila, pri čemu su smatrali da su oni sami ti kroz koje progovara. Onda vidimo da oni koji su padali u trans, da su komunicirali sa nečim što je izvan granice njihove svesti, kada su izlazili iz transa, nisu znali za to, govorili su neki put nerazumljivo, a neki put potpuno jasno, pri čemu su nakon izlaska iz transa zaboravljali ono što su u transu govorili.
Da zaključimo, u politici i proroštvu najbolje je i najpametnije da se ne sećate onoga što ste na početku govorili. Bile su to slike iz zemlje čuda. Sa vama su danas bili Ružica Ćirić, Saša Hajdin, Aleksandar Radović, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno!